Pod titulkem Dům, co postaví Joe, ostře zkritizoval plán dvojice Biden-Harrisová po možném obsazení Bílého domu. Patos celého programu lze podle něj shrnout do hesla To nejlepší nám není dost dobré. Pro dosažení cíle bude třeba zásadně srovnat rozdíly mezi bohatými a chudými, zestátnit zdravotnictví a daňový systém přestavět tak, jak to vypadalo ve Švédsku, než ho tam začali odbourávat, napsal v Reflexu. Přísný konzervativec s provokativními pohledy, autor několika knih a scénářů, novinář Jefim Fishtein, mým dnešním hostem. Vítám vás tady, Jefime.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezké pondělí přeje Barbora Techecí.
Osobnost Plus.
To, co se stalo na mediální americké scéně v minulém týdnu, totiž že Facebook a Twitter odmítli nechat cirkulovat zprávu hodně nepříjemnou pro Joe Bidena, to je podle vás důkaz o zapojení amerických médií do kampaně?
Já bych neuměl vyčlenit ze stranického postoje nějaká média. Většinová média, mainstream amerických médií samozřejmě je tak nebo onak zapojená do kampaně. Sami možná ani nevnímají sebe jako podjatý, jako součást kampaně, ale chovají se přesně tak. O co v tomto případě jde? Jde o podstatu věci a o tu skutečnost právě, že sociální sítě, které jste jmenovala, odmítli tu zprávu uveřejnit s tím odůvodněním, že soudně není ověřena, čili že soud nezhledal ještě zatím vinu, protože žádný soud zatím neproběhl. Odmítli uveřejnit právě tu faktickou podstatu věci. Tato ostýchávost, tento stud přehnaný, je obzvlášť zarážející na pozadí toho, že kterákoliv faktická a méně faktická a zcela fejková zpráva byla doposavat zveřejňováno na těchto nositelích, na těchto platformách, právě s tím odůvodněním, že platforma je neutrální, že platforma nemůže nahrazovat soud. Od kdy vlastně by tam tiskli jenom soudně rozhodnuté kauzy? Vůbec ne. Oni přece byly to tyto platformy, tyto sociální sítě, které rádi poskytovali místo, jak se říká, čas a místo na to, aby se čtenář mohl dozvědět o kauzech zcela smyšlených. Připomenu Trumpovi orgie v Moskvě nebo objednávku údajného psychologického portrétu, která dopadla mizerně pro Trumpa, což jsou všechno údaje, které jeden bývalý britský agent na žádost volebního štábu demokratické strany dovezl přímo z centrály FSB. Čili KGB.
Jasně, jinými slovy říkáte, že americké sociální sítě, a teď mluvme tedy rovnou o Facebooku a Twitteru, takže bez jakýchkoliv problémů útočili na základě nepodložených nebo nevždy podložených věcí úplně bezkrupulózně na Trumpa, zatímco Biden je pod jejich ochrannými křídly.
No, tam jim především nejde o konkrétního kandidáta. Myslím si, že jim jako celému mainstreamu amerických sdělovacích prostředků jde nikoli o faktografii, nikoli o fakta, ale jde o tu nadfaktickou pravdu, která je astrálního typu, která je někde v kosmu, někde v univerzu a které bychom měli pokorně podřídit své osudy. Že ta pravda vůbec existuje, ta jedna, ta velká pravda. To je vydobytek poslední doby. Předtím vždycky každá pravda byla víceméně zpochybňována, staly proti sobě dvě nebo několik. Dnes dospěli k názoru, že buď to budou podporovat tu správnou pravdu, anebo nemají co dělat, proč by jinak existovali.
To je to rozsévání v uvozovkách dobra, jak se říká.
To je ano, rozsévání, zasévání semínek dobra v očekávání, že oni sklíčí, vyklíčí a dají nádhernou společnost. Dnes se jí říká postpravdivá, postfaktická, ale bude naprosto nádherná, protože oni jsou ti, kteří nakonec vybudují tuto správnou, dokonalou společnost, kde nikdo se nebude řídit sobeckými zájmy a všem bude ležet na srdci jenom to společné blaho. Kvůli němu přece žijeme.
Říká Jefim Fištejn, host dnešní Osobnosti Plus, ale podívejme se, prosím, Jefim, ještě na tu podstatu té ukrajinské kauzy. Totiž samozřejmě celý svět moc dobře ví, jaké halo se strhlo kolem toho, že Trump měl tlačit Ukrajince k tomu, aby mu pomohli najít nějaké negativní informace na Bideny, ale téměř se pozapomnělo na to, že také Biden starší i mladší mají skutečně nějakou historii, o které se prostě nemluvilo. Tak co je to za historii?
Biden přece zcela poctivě a jednoznačně řekl, neptejte se mě na to, protože to není podstatné. Podstatné je odhalit a odstranit tohoto prezidenta. Čili toto, co, čemu říkáte, prostě nějaká dílčí faktografická pravda je nepodstatné skutečně. Podstatné je ta cílová pravda, kterou zastává anebo možná i stělesňuje Biden. O co šlo v té kauze? Tak 2 roky před volbami syn Bidena, Hunter Biden, se nechal zaměstnat ve společnosti Burisma na Ukrajině, která je společnost, čemu se u nás říká vztahový biznes, čili není to něco, co něco podstatného vyrábí, ale zprostředkovává a lobuje. Silná lobistická společnost. A nebylo pochybnosti o tom, že Biden, mladší Hunter, který nemá specifické znalosti žádné ani o Ukrajině, není expertem na to, ani o čemkoliv jiném, se nechal zaměstnat za bratru slušnej plat asi kolem 80, někdo přepočítává 85 tisíc dolarů, 82 tisíce dolarů měsíčně ovšem. Jeho jediným úkolem bylo pro Burismu zprostředkovávat lobistické zájmy ve Spojených státech, které by mohly zase zatlačit na ukrajinskou vládu a ta by Burismě dávala hezké zprostředkovatelské dotace a všechno možné. Za tímto účelem mladší Biden, který mimochodem obdobné operace, úplně obdobné, dělal i v Číně, pouze to neprasklo vzhledem k celkové atmosféře v zemi, ovládané zcela komunistickou stranu, tak mladší Biden dokonce dokázal pro tu Burismu zprostředkovat přímý zasahování staršího Bidena v té době viceprezidenta Spojených států. Protože v těch záznamech, které mimochodem nikdo nespochybňuje jako pravé, samotné záznamy, opakuji, pro Facebook je nepřípustné tisknout, otisknout nebo nechat projít jakoukoliv zprávu, která nebyla americkým soudem uznána za pravdivou. To je zajímavý, co by asi tak americký soudy, jak by byly asi zahlceny uznáváním nějakých pravd nebo nějakých příspěvků. Každý z nás něco tam vystavuje na Facebooku. Bylo by to složité. Takže fakta nikdy nebyla zpochybněna, protože ty jsou v záznamech. V záznamech je telefonní hovor mimochodem mezi mladším Bidenem a ředitelem společnosti Burisma, kde ten mu přímo říká, chtělo by to ale, aby se do toho vložil váš tatínek, a mladší Biden říká, samozřejmě, ten už směřuje k vám, ten už tam jede. A skutečně starší Biden tam přijel, zařídil a Burisma dostala zakázky.
A tohle je tedy dokázané, že Burisma dostala zakázky na bázi tohohle setkání staršího Bidena?
Víte, když říkáte na bázi, ono možná dostala na bázi atmosférických změn, ale to setkání probíhalo. To setkání probíhalo a to nepopírá nikdo na samotné Ukrajině, ani současný prezident, ani ředitel společnosti Burisma, který to potvrzují.
Mimochodem víme něco o roli Joea Bidena při sesazování toho ukrajinského generálního prokurátora?
No tak to taky je zaznamenáno přímo jeho výroky. Teď nemám před sebou ten protokol, ale je to snadno dohledatelné, kde v těch telefonických hovorech říká, že ten generální prokurátor neplní naděje, které byly do něho vkládány. Něco tak velice alibisticky řečeno, a nemohl by vzhledem, když ten generální prokurátor byl právě úředník, který se snažil podvázat ty lobistické obchody mladšího Bidena. Šel po něm, jak se říká. A starší Biden říkal, že ten generální prokurátor není ta správná osoba na svém místě. Dejme tomu tak trošku eufemisticky a alibisticky. Nikdo nemůže říct, že zda má pravdu či ne. Já nevím, jestli ten generální prokurátor byl osobou na svém místě. Jasné jen to, že ještě prezident Porošenko dokázal ho propustit ze své funkce. A jaký tlaky tomu napomáhali, o tom můžeme jen spekulovat.
A čím si vysvětlujete, nebo takhle, jinak, přemýšlíte jefimi o tom, že jak je možné, že Amerika dospěla do toho stavu, že jí tyhle věci u jednoho z kandidátů na prezidenta vlastně nějak zvlášť mainstreamově neberou. Zatímco ty kauzy toho Trumpa jí samozřejmě berou.
Já nejdřív připomenu posluchačům, protože lidská paměť je krátká. Nedávno, já to teď cituje Bidena, když mu řekli, jak si vysvětlujete, že 56% Američanů si myslí, že za Trumpa žili lépe než za Obamy. Tak na to odpověděl Biden, lidská paměť je krátká. Takže já použiji tento citát doslova, abych připomněl, že jenom v posledních dvou týdnech, maximálně do jednoho měsíce, jsme slyšeli několik velmi závažných obvinění proti Trumpovi. Na každé z těch obvinění jsme dokázali během týdne zapomenout. Bylo to obvinění o tom, že pohrdavě se vyjadřil o padlých veteránech ve Francii a nejel na hřbitov, aby je uctil, což potvrdil anonymní zdroj, možná dokonce dva nebo tři. Anonymní zdroje totiž nikoho nezavazují k ničemu. Jich může být 150, jo? Pokud někdo neukáže člověka, který stojí a řekne, já jsem ten anonymní zdroj. Takže časopis Atlantic otiskl tyto zprávy, které pobouřili doslova Američany a tak dále. Týden na to se objevily zprávy, výpisy, anebo aspoň zprávy o těchto výpisech z daňového přiznání Trumpova, kde bylo řečeno, že zaplatil tolik a tolik daní. Nikde nebylo řečeno, že udělal něco nezákonného. A v tom je půvab toho. Málo zaplatil, někteří z nás, kteří mají velké výdaje, taky v nějaké zdaní třeba si sníží tím, že investují někde jinde.
Říká se tomu daňová optimalizace.
Tak, přesně tak. Daňová optimalizace nikdy nebyla pokládána za nezákonnou, maximálně za dobře sfabrikovanou, ale většinou tím se zabývají v podstatě daňový poradci. Trump má několik nebo mnoho, dokonce asi 4 druhy různých daně. On je investor, takže má různé daně a tvrdí, že zaplatil dost. Ale o to vůbec tady nejde. Nikdo nemá právo podívat se do vašeho daňového přiznání a říct, to je málo. Na to má právo ten úředník, který to přijímá, je to jeho přímá povinnost. Ale co tím sděluje Američanům zdroj nebo tiskovina, která uvádí, že má výpisky nebo má kopie, nikdy to nepředložila z toho daňového přiznání. No říkají jim, že jdete-li za pravdou v uvozovkách, protože je jejich pravda, všechno je možné a všechno je povoleno. Je povoleno ukrást ze stolu úředníka něco, protože a jak se dostane? To je velice utajená věc. Daňové přiznání a jeho audit jsou utajovány přirozeně. Takže buď to jste to podplatil korupčně.
Pardon, ale v Americe je zvykem, že prezidenti předkládají svá daňová přiznání.
Ne před auditem toho. Až po auditu je to samozřejmě povinnost. Ale předložit to, než to zauditovaný, to znamená uvádět v omyl, nebo přímo klamat veřejnost. Proč by Trump určitě by mohl něco předložit, co vůbec není ještě potvrzeno a zauditováno? Bylo by to pravdivé? Ne. Ale tiskovina, která to utiskla, přiznává, že to udělal nekalým způsobem, že je dobře a radno podplatit úředníka, korumpovat ho a dostat z jeho stolu, anebo prostě to ukrást. To je jedno, jak k tomu přišli. No. A to je dobré. Aniž by řekli, že to, co v tom daňovém přiznání viděli, je protizákonné. To oni ani netvrdí. Oni tvrdí, že to je zákonné, ale nečestné. Ukrást, koupit si za peněz, je čestné.
Já rozumím tomu, co říkáte, ale znovu se ptám, čím to je, nebo kam to Amerika dospěla, že se tímhle způsobem honí jenom po věcech negativních pro jednu stranu?
No tak v Americe došlo k obrovským změnám a dnes jsme na rozhraní, kdy se rozhodne, zda ty změny budou trvanlivé, trvalé, anebo možná dojde k nějakému zlomu, a to právě je okamžik těch voleb. To je jednoznačná věc, to nepopírá nikdo v Americe. Každý říká a každý druhý titulek v novinách zní takto. Tyto volby budou nejosudovější volby v Americe za celé dějiny Spojených států. Čili každý se na to těší jako na určitý zlom. Jedni tomu chtějí předejít, druzí chtějí ten zlom popohnat. A je to samozřejmě zlom mezi poměrem, silovým poměrem mezi společnosti a jednotlivcem. Je to zlom, kde se rozhodne, zda bude mít navrch nadále jednotlivec a jeho práva, anebo blaho společnosti, kterým jsme začali.
Pardon, vyčetl jste z toho programu Biden-Harrisova nějaký způsob, jakým chtějí to blaho společnosti povyšovat nad jednotlivce?
No, celý ten program směřuje k tomu potlačit práva anebo i představy jednotlivců Američanů o tom, jak jejich život má vypadat. Oni nemají právo volit varianty života. Uvedu v tom článku jedna z posledních takových tézí, která se dá vyčíst z předvolebního programu Bidena. Mimochodem to visí v internetu, stačí otevřít si program tandému, jak se říká, Biden-Harrisova, který visí na stránkách volebního štábu demokratické strany. Jeden z posledních půvabných bodů, který jsem tam uvedl, je snaha dosáhnout rovnosti, která bude spočívat v tom, že vymizí takzvané privilegované lepší čtvrtě. Představte si, u nás znáte celou řadu lepších čtvrtí, jak se říká, v okolí Prahy, třeba Průhonice, kde bydlí předseda vlády a tak. Jsou to rozhodně lepší čtvrtě, lépe hlídaný, s nižší kriminalitou a tak dále. Jsou takový čtvrtí v Americe a dokonce je hodně. To jsou suburbs, to jsou předměstí s jejich specifickou čistotou, pořádkem, pořádku milovnosti a samozřejmě rozdílem mezi takovou čtvrtí a třeba čtvrtí pro bezdomovce. Každý stát, který řekne, že ty rozdíly u nás vůbec nejsou, mezi getoidními, mezi bohatým předměstím a čtvrtí pro bezdomovce, pro chudší lidi a tak dále, tak bude lhát. Všude takové čtvrtě jsou. Nevím, jak je to v Korejské lidové republice a v Číně. Ale každopádně, tak Biden ve svém programu chce, aby do těch čtvrtí byli nastěhováni právě lidi, u nás se tomu říká, sociálně vyloučený, nepřizpůsobivý, jakkoliv. Nejsou to moje termíny, já nemám rád slovo nepřizpůsobivý, ale vyloučení tam je nepochybně. Aby tito vyloučení lidé, většinou na podpoře, byli přestěhováni do těch lepších uvozovkách. Čtvrtí, budou tam postaveny výškové baráky pro ty sociálně vyloučené. A vznikne z toho jakási smíšená čtvrť, kde jeden dům bude bohatý a na chodníku vedle toho domu bude ležet svetovaný bezdomovec či méně svetovaný. Na tom vůbec nezáleží. Každý chápe, co je tím míněno. A tím bude dosažena rovnost.
No a teď mi jenom vysvětlete, prosím, Jefime, jak je možné, že tohle, to se dozvíme v prezidentských volbách, jak velké části Američanů to vyhovuje a nevyhovuje, ale už víme teď, že relativně velké části prostě tyhle body z Bidenova programu nevadí.
Nepochybně, protože přece kdo by protestoval proti skvělým nápadům, které vždycky, každý nápad mimochodem, který někdo přináší, většinou je skvělý. I Hitler, abych to řekl tak direktně a rovně, přišel s obrovsky skvělými nápady. Snížit nezaměstnanost, zvýšit příjmy německých domácností, vůbec zařídit německému národu i lepší Lebensraum, životní prostor a tak dále. Co je špatného z hlediska Němce? Je třeba být hodně, hodně chytrý a vidět za roh, aby prostý Němec pochopil, že síreček zadarmo je jenom v pastičce na myši, nikde jinde, že síreček vždycky něco obnáší a mají jinou stránku.
No takže to, že Američan ve velké části, Američané prostě tohle nevidí jako riziko pro svobodnou společnost, může být dáno také tím, že prostě oni nesvobodnou nezažili. Je to tak?
100% nezažili, 100%. Vždyť podívejte se na konkrétní politiku současných vlád Spojených států. Říkají, že Trump je stoupenec diktatur. Všude miluje diktatury. Za prvé je třeba tady podotknout, že za 4 roky Trumpova vládnutí ani jeden odbojný novinář nebyl zatčen, ani jedna redakce nebyla zavřena, ani jedna univerzita nepřestala dostávat dotace, ani jedna demonstrace nebyla rozehnána pomocí obušku, jak je to zvykem v těch diktaturách. Ale koho on z diktatur miluje? Čínskou diktaturu miluje? Pochybuju, jsou na pokraji války s ní. Miluje třeba iránskou diktaturu, náboženskou, venezuelskou, kubanskou, se kterou přerušil vztahy. Kterou konkrétně? Že by miloval severokorejskou diktaturu, tak tady v těchto studiích v Českém rozhlase jsem se hádal o to, co se stane, kdyby náhodou ty jeho rozhovory se severokorejským vůdcem dopadly dobře. Tak mně bylo řečeno, že bude severokorejský vůdce salon fake, čili v lepší společnosti přijatelný, že mu Trump jaksi udělat cestičku, proklestit cestičku do lepší společnosti a přitom on bude nadále střílet rakety směrem na Spojených států. Uplynulo 2 roky. Stalo se to? Je přijatelný Kim Jong-un kdekoliv ve světě? Byl tam někdo na návštěvě? A co rakety? Lítají směrem do Spojených států balistické rakety? No nelítají.
Nemůže to být tak, se ptám, že Donald Trump způsobuje prostě obrovské antipatie. I v Evropě to vidíme. A v Americe samozřejmě. A že už prostě lidi ve své většině nezajímá, co udělal prospěšného, ale je jim tak nesympatický svým chováním, svým vystupováním, že vlastně sám Trump napomáhá tím, jenom tím chováním své konkurence.
To nepochybně, ale tak to chodí a tak to bejvá. Samozřejmě je to člověk hodně připomínající šaška, klauna s velmi nevybranou angličtinou, když mluví velmi živelný, jak se říká, neprůhledný a zejména neprůhledný právě pro ty diktatury. Nevím, proč by měl být průhledný, to jenom dítě, než trošku dospěje, je zcela průhledné. Dobře, to je pravda, to je všechno pravda. Mimochodem vůbec poptávka po šašcích svým způsobem je velká ve světě. Vidíme, že k moci se dostávají takový lidi. Posuzovat je nelze podle osobnostních kritérií. Je Biden skvělý prezident? Nevíme vůbec nic, protože je to šedá myš politická, která za 47 let v politice neudělala krok doprava, krok doleva. Vždycky pokorně se podřízovala stávajícím pravidlům. Je to to, co dnes Spojené státy potřebují? Já tvrdím, že ne. Já tvrdím, že nepříliš průhledný pro nepřátele prezident je lepší, hlavně by byl pracovity, aby, tak jak to dokázal Trump, na 3% dostal nezaměstnanost v zemi a o 3% zvýšil HDP. To je to, co Amerika potřebuje dnes. A taky být silná jako stát, silná Amerika je silný mír ve světě.
Jasně, ale tohle je váš pohled. A mluvím o tom jenom, že je přirozené, že člověk vnímá primárně způsob vystupování lidí kolem sebe. Až v druhém řádu, co udělali dobrého nebo ne. A když vás někdo prostě odradí nějakým hulváckým vystupováním, tak pak vlastně si ani nemáte chuť podívat, co udělal. Víte, o čem mluvím?
Nepochybně, to je celá pravda. Pokud Trump prohraje, tak prohraje kvůli svým osobnostním vlastnostem, nikoli kvůli své politice konec konců. Jenže rozumný člověk, když jde volit, tak by měl mít přehled o tom, jaké síly, jaké trendy světové zastupuje ten, který politik. Jestli zastupuje trendy absolutního rozvratu té společnosti jako cenu za bohulibá přání, anebo jestli zastupuje naopak síly, které jsou schopni postavit se tomuto trendu.
Říká novinář, konzervativec, spisovatel, scénárista Jefim Fischstein. Moc děkuji, že jste přišel. Díky.
Díky za pozvání.
A hezké pondělí vám přeje Barbora Tachecí.